Žalm 42, 2. až 6. verš. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj, ve dne i v noci, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylévám sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spáse.
Slyšíme písně mládeže. Vážení a milí hosté, bratři a sestry, máme to štěstí, že se dnes můžeme znovu setkat spolu navzájem a zvláště s tím, který svým učedníkům slíbil svou přítomnost slovy, kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, já jsem uprostřed nich. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za slib tvé přítomnosti. Bratři a sestry, dovolte mi prosím, abych na úvod řekl opět něco o sobě. Jako starší člověk už spíše vzpomínám na mládí, na dětství. A tak předem vám děkuji za vaši trpělivost i toleranci. Někteří již víte, že část svého dětství jsem strávil na severní Moravě. Tam, na vesnici, kde jsem se narodil, chodili moji rodiče v neděli, a nejenom v neděli, do shromáždění, do modlitevny, která byla tak trochu zvláštní. Jednalo se o bývalou hospodu. Ve složitých poměrech po válce to ovšem bylo asi to nejlepší místo pro naše scházení. Znovu zrozeným bratřím a sestrám nevadilo, že se jednalo o hospodu. Ale zanedlouho to začalo vadit některým jiným, například dělníkům z blízké továrny. Začali křičet, my chceme hospodu. To byl již asi začátek 50. let a politická situace byla taková, jaká byla. Bratři a sestry ustoupili. Dokázali se vzdát i hospodu. Přestože odtud byli svým způsobem vytlačeni, vyhnáni. Začali opravovat jeden větší dům, na který si už dobře vzpomíná. Na fasádě domu pak byla znázorněna Bible a na ní kalich. A uvnitř se kázalo Boží slovo. A do toho domu jsem do svých 8 let chodíval. Je jistě důležité i to, bratři a sestry, kde se scházíme a jak vypadají místnosti nebo domy či jiné budovy, které slouží Božím věcem. Přesto si myslím, že na těch vnějších věcech zase až tolik nezáleží. Nejdůležitější je, že se máme kde scházet a že se scházíme ke slyšení slova Božího i ke společenství těch, kteří uvěřili a byli vykoupeni drahou krví Pána Ježíše Krista. Dnešní biblické texty vybírám převážně z prvního listu Petrova. Nejprve připomenu verš 3. Veleben buď Bůh a Otec našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. To je veliké obdarování, které jsme směli i my přímo. Bylo nám dopřáno nově se narodit v živé naději. Budíš za to Bohu dík a sláva. Smíme být lidmi naděje. Slova o nadějné budoucnosti jsme slyšeli, zazněla také minulou neděli při našem shromáždění. Na náhrobní kámen jsem svým rodičům a snad i sobě nechal vytesat slova apoštola Pavla. Naději máme Bohu živé. A podobně to vnímá i apoštol Petr, který mluví o naději, doslova o živé naději. Neboť si uvědomuje, že to není jen lecjaká naděje, ale taková, která se opírá o veliké a jisté skutky Boží, o kterých již nemůže pochybovat. Bylo nám to dopřáno, darováno. díky velikému milosrdenství, díky obrovskému daru Boží štědré lásky. Jsme šťastní lidé, že si to smíme připomínat. Je totiž dnes v naší zemi a v celé Evropě mnoho lidí, kteří tuto víru nemají. Bývám smutný z toho, když naslouchám některým lidem a jejich slovům o tom, co si myslí o Bohu a Ježíši Kristu. Nebývá to nic povzbuzujícího, ale v některých případech si dokonce kladu otázku, zda jejich slova nejsou již téměř rouhání. Ne. Přišla mi na mysl věta Pána Ježíše, totiž jeho otázka, zaznamenaná v Lukášově evangeliu, ale nalezme syn člověka víru na zemi, až přijde, podle doslovného slovosledu, ale když přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi. Jak tomu bude při druhém příchodu Pána Ježíše? Kolik lidí bude ještě věřit? Budou zde veliké zástupy věřících a čekajících, nebo to budou jen zbylé hrstky věrných? Jsou to otázky, na které není snadné nacházet odpověď. Naproti tomu jsou ale skutečnosti, které jsou již na první pohled zřetelnější. K ním patří například slovo Pána Ježíše adresované učedníkům. Dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. V Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až po sám konec země. Nemusíme se zbytečně trápit nad tím, kdy to přesně bude, a snad ani tím, kolik zde zůstane věrných, ale raději se soustředit na to, abychom plnili své poslání a byli sami připraveni, až Pán Ježíš znovu přijde, nebo až si nás zavolá. Máme jeden krásný úkol, milí přátelé, být svědky o Pánu Ježíši. K tomu i my nutně potřebujeme moc Ducha Svatého. Potřebujeme se Duchu Svatému otevírat. V jedné písni, kterou jsem pro dnešek vybral, nacházím slova, jak tenkrát svatý duch své věrné vystrojil, o prosme, aby též se v naše srdce vlil. Ty duchu věčný přijít všech věrných těšiteli, na požehnání tvé my čekáme zde v dělí, kéž by tomu tak bylo i při nás. Budu rád, když z této písně nyní zaspíváme první dvě sloky. Číslo 228, 228, sloku první a druhou. Thank you. dnešním zamýšlení budu především vycházet z prvního listu apoštola Petra, který si proto můžete otevřít. Již v úvodu mě silně oslovil třetí verš, který jsem před chvílí citoval, a kde se mimo jiné mluví o vzkříšení Pána Ježíše. Položil jsem si otázku, zda je v listu položen také důraz na smrt Pána Ježíše. Jestli se oni někde v tomto listu píš. S velkou vděčností jsem nacházel jedno místo za druhý. Na několika stránkách poměrně krátkého dopisu jsem našel více než 5 výskytů s tímto tématem. A to jsem ještě přehlédl, že dokonce již v samotné první větě se mluví o krvi Pána Ježíše, která je zdrojem očištění. A podobně v 19. verši se mluví o vykoupení převzácnou krví Kristova. S doplněním, že to je ten beránek bez vady a poskvrny. Ve 2. kapitole pak čteme, že Kristus trpěl za nás a že on hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena les. A dále, on na svém těle vzal naše hříchy na kříž. A ve 3. kapitoli opět zmínka, že Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Také ve 4. a 5. kapitole slyšíme, že Kristus podstoupil tělesné utrpení. A rovněž na začátku závěrečné kapitoly čteme, že autorem dopisu je svědek. Jaký svědek? Otázka pro písmáky. Ano, svědek utrpení Kristových. Znovu utrpení. Několikrát když tohle čteme o vzkříšení, ale možná ještě častěji o smrti. To je o zástupné smrti našeho Pána. To není žádná náhoda. Je to ústřední důraz křesťanovi víry. První list Petru přitom uvádím jako příklad. Víme, že i jiné biblické a zvláště novozákonní spisy vykazují stejné důrazy. Tyto základy naší víry nelze obejít. Smrt a vzkříšení jsou jako dvě strany téže mince, které nás drží nad vodou, o kterou se opíráme. A není to lecjaká mince. Kdybych měl ve spořitelně 100 tisíc, tak je to příliš málo. Kdybych měl milion nebo miliardu v bance, ani pak by se to nedalo srovnávat s hodnotou této valuty. Spasení se nedá koupit, jak to u nás zdůrazil právě mistr Jan Hus. Prodej odpustků byl pro něj veliký problém, který zastíňoval Kristovu oběť. A my jsme před chvíli zpívali nádherná slova jeho písně. Jezu Kriste, štědrý kněže. Za 3 týdny to bude od roku 1415 do letošního roku 2015. Jsou tu nějací mladí matematici, nebo odešli všichni nahoru. Bude to těch 6 výročí, 6. výročí od mučednické smrti mistra Jana Husa, věrného, statečného božího svědka. Dodávám, že spasení se nedá koupit ani těmi největšími bankovkami, ani drahými diamanty, a sotva můžeme uvěřit tomu, že Pán Bůh nám toto bohatství v Pánu Ježíši nabízí zadarmo. Z veliké a nesmírné lásky. Věřím tomu, raduji se z toho, přijímám již tuto oběť na usmíření se svatým Bohem. díky Pánu Bohu, pokud je tomu tak. V Jeruzalémě je jedna dlouhá ulice, o které se má za to, že po ní kráčel Pán Ježíš na post. Vede od místa, kde Pán Ježíš měl být bičován, přes místo, kde mu byl na ramena vložen kříž, až po návrší zvané Golgota, jiným slovem Kalvárie, kde byl ukřižován a umřel. Tisíce návštěvníků Jeruzaléma a poutníků se vydávají touto cestou, aby si vděčně připomínali spasitelné dílo Božího Beránka. Se 100% jistotou asi nemůžeme říci, že poslední cesta vedla přesně tudy, ale její přibližná trasa v Jeruzalémě je přesto dost pravděpodobná. Bývá latinsky nazvána Via Dolorosa. Latinské via znamená cesta, případně ulice nebo silnice. A to druhé slovo připomíná bolest. Takže cesta bolestná, cesta bolesti či utrpení, to všechno jsou správné překlady. V katolické tradici jste se mohli setkat s takzvanou křížovou cestou. Je to připomínka toho, že cesta našeho spasitele směřovala na Golgotský kříž. Křížová cesta, to mohou být jednotlivé obrazy v kostele nebo i někde v přírodě, a snaží se přiblížit jednotlivá zastavení našeho Pána cestou na jeruzalemské popraviště. Je dost možné, že i tento pokus o přiblížení mnoha lidem pomohl uvědomit si tíhu spasitelovy bolesti a hloubku jeho lásky. Církev zešlé z reformace se pokoušejí čerpat své poznání přímo z písma svatého. I my bychom se ovšem měli znovu a znovu zastavovat na této uvozovkách křížové cesty. Významná část Evangelia Matoušova, Markova, Lukášova i Janova skutečně zaujímají události posledních dnů a hodin. Je tam v Evangelích řada kapitol k tomuto tématu. Dost podrobně slyšíme o té cestě, kterou pro nás Pán Ježíš podstoupil. Via Dolorosa. Cesta bolesti a utrpení. A věřím, že neuděláme chybu, když začátek té cesty posuneme již do zahrady Getsemanské. Tam se Pán Ježíš úpěnlivě modlil a na kolenou vybojoval úžasný zápas. Učedník mu tehdy řekl, má duše je smutná až k smrti. Tu na něho padl zármutek a úzkost. Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale nemá, nýbrž tvá vůle, staň se. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu sílu. Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji. Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve. Neskutečný zápas o spasení člověka. Bratři a sestry, také i my prožíváme v životě občas smutek. Ale Pán Ježíš prožíval smutek daleko větší, protože před ním stál zápas za celé lidstvo. Spočinula na něm veškerá tíha Božího hněvu za naše hříchy. Jen stěží to pochopíme. Pokusme se s pomocí Ducha Svatého do toho tajemství proniknout aspoň z části a vděčně se sklánějme před živým Bohem. Tuto oběť Božího Syna, neuvěřitelný projev Boží lásky, jsme si připomínali zvláště na Velký pátek. Zpívali jsme přitom některé písně, staré i několik staletí, které zvláště v mladší generaci snad mohly připadat málo radostné nebo málo zpěvné, ale nevím. Připustíme ale, že k připomínce cesty utrpení se moc nehodí některé příliš veselé melodie. Také ty mají své místo v našich zpěvnících, písně plné radosti. Křesťanství nemá být smutnou záležitostí. Přesto ale pro přiblížení cesty utrpení jsou na místě, podle mého pohledu, spíše písně, kde je určitá vážnost, vděčnost a důstojnost. To je prožívání toho, co je právě popisováno. Sem patří i velice stará píseň o hlavoplná trýzně věd, rad, rán i soužení. Ty zřídlo Boží přízně, z níž spása pramení, kterou jsme na Velký pátek zpívali jako první. Píseň důstojná, citlivá, odrážející bolest posměchu a utrpení. Jednu novější píseň mohu citovat nyní znovu celou, protože je velmi krátká. Také ona nám připomíná něco z té křížové cesty. Vedou tě v poutech podél cedronu, jako bys spáchal zločin někomu. Ty jdeš tak sám a všichni utekli, jen anděl sdílí s tebou úděl zlý. Čeká tě těžká cesta bolesti, ty břímě kříže musíš unést. Poslušně kráčíš cestou určenou, jako bys spíkal za svou vinu zlou. Jak měl bych, pane, vděčnost dokázat? Svým bratřím také chci svou lásku dát. Tato slova jsou poměrně věrným obrazem biblické zvěsti. V závěru autor písně připomněl, že naše vděčnost by se měla projevit i prakticky. V lásce k druhým lidem. Ještě se krátce vrátím k tématu smutku, který prožíval skladatel žalmu, který jsme v úvodu slyšeli. Lidé se ho ptali, kde je Bůh tvůj? Vzpomínal na šťastnější období života, na dny, kdy se Božímu lidu více dařilo. A vyznává, slzy jsou chléb můj ve dne i v noc. A v polovině žalmu i v jeho závěru však přece jen přichází dobrá otázka. Proč se tak ten cervoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu své spás. Bratři a sestry, tento žalm 42. začínající slovy jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě Bože, nás povzbuzuje. Abychom to uprostřed těžkých chvil nezdávali. Ať už se jedná o život osobní, rodinný, zborový, nebo život společnosti a světa. Uprostřed smutku, slz a pláče může přijít a má přijít naše nadějné očekávání na Boha. Není vše ztraceno. A zvláště, když ten nejtěžší boj už za nás vybojoval Pán Ježíš. On prožívá tu největší úzkost a ten největší smutek z lásky k nám. Pokud nás navštíví smutek či nějaká nepříjemná deprese, nestrácejme prosím naději a výhled k nebi. Máme se o koho opřít. Známe dokonce apoštolovo slovo z listu do Filipis. Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se. Podobně i apoštol Petr vyzývá k radosti, i když věřící snad mají ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek. Přesto se mají radovat. Ani různé formy pronásledování by neměly křesťany odradit od radosti a nadějného pohledu k nebi. V dnešní době mnoho křesťanů ve světě trpí pronásledováním, někteří jsou mučení a zabíjení. Myslím, že velice potřebují také naše přímluvné modlitby. Křesťané procházející těžkým pronásledováním v dnešním světě. Na závěr připomenu, že Boží láska si žádá naši vděčnou odpověď. I vy buďte svatí v celém svém způsobu života, dodává apoštol. Vybízí k nepředstírané bratrské lásce, k odhození vší špatnosti, k podřizování se těm, kterým se podřizovat máme, snad lze užít i právnické formulace, podřizovat se všude tam, kde to náleží k dobrým mravům. Také mezi nevěřícími bychom měli žít vzorně. Máme zdržovat svůj jazyk od zlého. Nemáme být oddáni lidským vášním, ale vůli Boží. Máme žít rozumně a střízlivě, abychom byli pohotoví k modlitbám. Měli bychom být pohostinní a sloužit těmi dary milosti, které jsme přijali. Je toho v 1. Petrově ještě víc. A podrobné vidítky ke křesťanskému životu si můžeme připomenout a přečíst ještě i doma. Vzorem pro nás je obětující se láska Božího Syna. Amen.
Amen.